Kas man priecē, kad ieslodzīta vietu pārvalde atpazīst problēmas, un tas ir pozitīvākais no pozitīvākā. Un viņi arī cenšas, viņas arī adekvāti risināt.
Tiesību sarga vietniece Ineta Piļāna norāda, tas novērots pēdējos gados. Senākos laikos pārvalde problēmas parasti noliedza.
Bet nebūtu, es negribu pateikt to, ka ir kaut kāds tāds uzlabojums, ka mums ir pilnīgi viss ir atbilstoši nodrošināts augstākajiem cilvēktiesību prasībām.
Ik gadu tiesību sarga birojas no ieslodzītajiem saņem daudz iesniegumu, pērn ap 800. Cietumu pārapdzīvotības problēma, par kuru vēl pirms dažiem gadiem bieži sūdzējās, vairs nav tik aktuāla, jo līdz ar krimināla likuma reformu cietumi kļuvuši tukšāki. Ieslodzījumu vietu pārvalde arī cietumus apsekojusi un centusies pielāgot atbilstību standartiem. Taču ieslodzītie diezgan bieži sūdzas par informācijas sniegšanu, saka Ineta Piļāne.
Ieslodzītie nezin vai nekā realizēt savas aizskartās tiesības, proti nereti viņi izsaka vienkārši sūdzības par to, ka cietuma darbinieks izturējās pret viņu nelaipni vai nepieņēma viņa iesniegumu vai, piemēram, neuzklausīja viņa sūdzību, kad viņš izsaka lūgumu aizvest viņu pie ārsta.
Pērn arī tiesību sarga birojas konstatēja, cietumos mēdz būt grūtības nodrošināt pienācīgu vidi ieslodzītajiem ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, īpaši tas skar Rīgas centrālu cietumu.
Jo tas var būt ļoti nopietns cilvēktiesību pārkāpums, ja personai, respektīvi nevar iziet ikdienas pastaigā, ir līdz atkarīga no citu ieslodzīto personu atbalsta. Lai viņš aiziet nomazgāties, viņš lūdz kādam palīdzību, varbūt arī konstatēt tādas situācijas, kad arī šīm personām ir ienākumi, proti pensija. Tad nereti arī viņām palīdz tādi ieslodzītie vai nekuram pēc tam viņš arī maksāja.
Tiesību sarga birojā ienāca arī daudz sūdzību par nepietiekamu vai nekvalitatīvu medicīnisko aprūpi atsevišķos cietumos. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure norāda, pēdējos gados veselības aprūpes jomā veikti vairāki uzlabojumi, gan normatīvās bāzes, gan arī konkrētos cietumos medicīnas daļu komplektēšanas ziņā. Arī ieslodzītos sūdzību skaits samazinājies. Galvenā problēma – mediķi nelabprāt nākt strādāt cietumos.
Protams, tās problēmas ir. Mēs mēģinam to visu kompensēt ar iespēju izvest nepieciešamības gadījumā uz kaut kādu konkrētu medicīnas grakturu izmeklējumu vai tieši speciālista konsultāciju ārpus ieslodzījuma vietas esošajās ārstniecības iestādēs.
Spure norāda, ka pārvalde kopā ar Tieslietu ministriju izstrādājusi priekšlikumus, kā uzlabot sociālās garantijas mediķiem, kas strādā cietumos. Salīdzinot pēdējos 2-3 gadus, ieslodzījumu vietu pārvalde iesniegumu skaits mazinājies, bet nebūtiski. Joprojām daudz vēstuļu ir par pārvietošanas un izvietošanas jautājumiem, saka Ilona Spure.
Par sadzīves apstākļiem šis te aspekts varētu būt visvairāk apskatīts ieslodzīto sūdzībās. Vairāk tas, protams, skar telpas, ēdināšanas jautājumus.
Pārvaldē iepriekš bija daudz sūdzību par ieslodzītajiem piemērotajiem disciplināru sodiem, taču tagad to skaits ir mazāks. Pēdējos gados pārvalde daudz ko esot darījusi un pārunājusi jautājumus ar cietumu vadību. Paši stingrākie disciplināru sodi kā ievietošanas soda izolatorā tagad tiek piemērota tikai ārkārtas gadījumos, kad citi līdzekļi nedarbojas. Laura Dzērve, Latvijas Radio.